halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 19-ka 20-ka mitirband efmyada geeska africa qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo jimco ah, oktoobar waa 8 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a: ciidamo ka tirsan maamulka galmudug oo xalay gadooday waxyar kadib markii uu xilka wasiirka amniga iska casilay wasiirkii maamulkaasi.
xubta ma jiraan ciidamo gadooday ma jiraan oo calaanta la fule. ciidamada waxa weeyaan mushaarihii iyo waxaa la siiyaa ciidamo aan mushaarka usoo dhicin oo ciidamada xilligii mushaarka la gaaray. marka mar walba way dhacaan xagga farsamada ee mushaarku wax istaafdhaafaan dhalinyaro mushaarku usoo soo dhicin oo kuwii shalay usoo dhacay ku lug la weeye waa arrin xalid.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa doorashada soomaaliya oo mar kale dib uga dhacday 19-ka Oktoobar. sidoo kale waxaan idiinaynaa barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. xulafada neto ayaa ka fiirsanaysa xulashooyin ay ku doonayaan inay ku xoojiyaan taageerada ciidamada caalamiga ah ee G5 saahil ee gobolka ay dhibaatooyinka amni halakeeyeen ee ku yaalla xuduudaha dalalka maali, nijeer iyo burkina faso, halkaasi oo rabshadaha jihaadiyiintu ay qaadaan ay ku dhinteen kumanaan qof. sidaasina waxaa qoraal uu diyaariyey ku sheegay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres, sida ay warisay wakaaladda wararka a f b. xogeeyaha guud ayaa warqadan u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxa uu ku sheegay in neto ay kordhin karto taageerada noocaas ah, taasi oo loo marinayo wakaaladda taageerada iyo iibsiga ee isbahaysiga. guterres ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in baahi loo qabo in qaramada midoobay ay abuurto howlgal taageeraya ciidamada G5 saaxil oo ka koobnaan doona ilaa 5,000 oo askari oo ka kala socda dalalka maali, mauritania, nijeer, jaad iyo burkina faso, kuwaasi oo lagu maalgelin doono dhaqaale ay bixinayso qaramada midoobay. laakiin maraykanka oo ah dalka bixiya dhaqaalaha ugu badan ee ku baxa qaramada midoobay ayaa ka soo hor jeeda qorshahan oo faransiiska iyo dalal kale oo afrikaan ah ay taageerayaan. maraykanka ayaa khamiistii dhaleeceeyey in xisbullah ay heshay shidaal uga yimid dalka iiraan xilli ay lubnaan ka jirto dhibaato shidaal yari, waxaana uu maraykanku ka digay in tehraan ay weli saaran tahay cunuqabatayn. iiraan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda shidaal badan ay gaarsiiso lubnaan, islamarkaasina ay qaybin doonto xisbullah oo ah urur shiicada ah oo muujiyey in awooddiisa shidaal uu ku geyn karo dalkaasi, iyadoo ay ka maqan tahay kaalinta dowladda dhexe ee dalkaasi. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ned price ayaa wariyaasha u sheegay in shidaal ka yimaada dal ay saaran tahay cunuqabateyn adag sida iiraan aysan xal joogto ah u noqon karin xasaradda shidaal la'aanta ee ka jirta lubnaan. dhaleecayntiisa ayaa imanaysa xilli wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda cusub ee mayalka adag ee iiraan xuseen amiir cabdallah uu booqday bayruud. ra-iisul wasaaraha lubnaan najiid mikati ayaa waxuu dhaleeceeyey shidaalka ka soo gaaray lubnaan dhinacaasi iyo dalkaasi iiraan, waxaana uu ku sheegay inay wax u dhibayso madax bannaanida dalkiisa. waxaase uu sheegay in dalkiisu uusan maraykanku saari doonin cunuqabateyn ku aadan arrintan. halka dhegaystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada washington. subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale. wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin faqi ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa twitter-ka inuu shaqadii wasaaradda arrimaha amniga ee maamulkaasi uu ka hayay uu iska casilay. arrinkaasi ayaa waxay ku soo beegantay waqti xalay sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan guduuday laga dareemay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi. waxaa jira kulan ay isugu yimaadeen madaxweynaha maamulka galmudug iyo golihiisa wasiirada oo looga hadlay amniga galmudug iyo weliba dardargelinta doorashooyinka xubnaha baarlamaanka ee halkaasi lagu qaban doono. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa saare cabdi axmed oo washington joogta ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle.
bismillaahi raxmaan raxiim. dhaqdhaqaaqyo xooggan oo amniga lagu eegayo ayaa madaxweynuhu sida ugu soo laabtay magaalada dhuusamareeb si isdaba jooga madaxtooyada uga soconayay. wana wuxuu ahaa shirkii golaha wasiirada saacado badan qaatay. shirkigolaha wasiirada waxyaala badan baa looga hadlayay, waxaana diiradda lagu saaray waxyaalaha xagga amniga kasoo cusbuunaaday iyo xilliga doorashadii oo socota inaan aysan isku xirmin oo doorashadii baarlamaanka inta loo dhiman iyo intii aqalka hooseba qaybaha bulshada ama aan idhaahdo maamul goboleedyada iyo dalkaba qorshahooda aan hormuud ka noqono oo doorashadu dhacdo. amnigana wixii kasoo koray laiska warsaday, kabacdina la qaatay in ay dowladdu mas-uul ka tahay ammaanka galmudug si dadku ay ugu suurto gasho inay ku noolaadaan dowlad sharciya iyo nidaam iyo kala dambeyn, iyadoo mar walba ambaaqayda aan u dirnay dadka soomaaliyeed ama dadka reer galmudug ee jooga deegaanka inay ilaashadaan nabadda iyo kala dambeynta dowladda sharciga ee meeshka jirtaba ay la shaqeeyaan.
waa hagaag. waxaa shaqada ka tegay wasiirkii amniga gudaha ee maamulka galmudug. marka ma lagu soo qaaday kulankiinan, maxaase uu rasmiyan sida uu leeyahay uu shaqada uga tegay?
maya, laguma soo qaadin. wasiirku asaga dee xor ah oo waxa weeyaan baraha bulshada iyo meelaha wararka laga helana galabta goorsii horreysay ayaa uu wasiir ku dhigay shirka iyo golaha wasiiradana arrintaas laguma soo qaadan si toos iyo si dadbalmidna.
waxaa jirta in ciidamo ay gadoodeen sida wararku ay sheegayaan kadib iscasilaadiisii, arrintaasi ma jirtaa?
maya, waxba kama jiraan. ciidamo gadoodi ma jiraan oo iscasilaada la kule. ciidamada waxa weeyaan mushaarooyin iyo oxoa la siiyaa. marka ciidamo aan mushaarka usoo dhicin oo ciidamada xilligii mushaarka la gaaray, marka mar walba way dhacaan xagga farsamada in mushaarku wax istaafdhaafaan. marka dhalinyaro mushaarku usoo dhicin oo kuwii shalay usoo dhacay ku lug la weeye, waana arrin xalinteeda faraha lagu hayo wax ku saabsan ama siyaasad ama iscasilaada ma.
waa ciidamo intee le-eg marka ciidamadaas?
laba tirin, laakiin un waxa weeyaan waa dhalinyaro ulajeedadoodu ay tahay in xuquuqda ay lahaayeen ay tilmaamayaan, laakiin wax siyaasad ku salaysan iyo arrimahaas midnama.
waa gartay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo dhinaca kale ta ahlu sunna, xaalkeeda halkee ayuu ku dambeeyey?
runtii mar walba eegan ayay ciidamadu leeyihiin. warka iyagana way ku jirtay in dagaalkii al-shabaab lagula jira la laba laabo. kuwa arrimaha kale hadda soo korona ayada ilgaara lagu hayo amniga wixii wax u dhibaayana wax laga qabto. marka shirkigagu mar walba wuxuu daaranaa daafaha badan ee naga kuuriya ayaan nabadda laga hortago. arrintaasna waa laiska warsaday. wixii nagaga aadana in xoogga la saaro, dadka reer galmudugna loo sheego in gacnaha laisqabsado loona wada diyaargaroba difaaca deegaanka iyo doorshada.
way, aad baad umahadsantay wasiir. thank you.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle, wuxuuna u warramayey sahra cabdi axmed. dhinaca muqdishona, doorashooyinka soomaaliya ayaa u muuqda kuwa dib uga sii dhacaya waqtigii loogu talagalay ee ku qornaa jadwalkii horay loo soo saaray. iyadoo sidoo kalena uu jiro khilaaf aan weli xal loo helin oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble. 10 bishan ayuu qorshuhu ahaa in la qabto doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya, laakiin waxaanba weli la bilaabin doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka. Bulshada rayidka iyo aqoonyahanka ayaa si walaac ka muujinaya xaaladda hadda uu dalku wajahayo, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Jadwalkii doorashada ee horey loo soo saaray waxa uu dhigayay in 10 bisha Oktoobar Soomaaliya laga qabto doorashada madaxweynaha. Inta ka horeysana laga shaqeeyo sidii loo dhammaystiri lahaa doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, laakiin sida muuqata taasi hadda suuragal uma eka oo weli waxaaban la dooran xubnihii ka mid noqon lahaa golaha shacabka. Maamulada qaarna waxaa ku harsan xubno ka mid noqon lahaa kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka dalka. Doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacday, hadda caqabada ugu weyn ee haysata waa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Dalka oo ku jira xaalad xasaasi ah oo doorasho, haddana khilaafkan ayaysan muuqan dadaallo lagu xallinayo, walow madaxda maamul goboleedyada qaar oo isku dayay ay xal keeni waayeen. Soomaaliya oo ka soo baxaysa colaado sokeeye oo muddo dheer ka jiray, ururada bulshada rayidka ah ayaa hadda walaac ka muujinaya in marxaladda siyaasadeed ee taagan ay sabab u noqoto in shacabku ay ka niyad jabaan rabitaankii dowladnimada ee muddada dheer ku taagnaa. Sida uu V O A-da u sheegay Cismaan Muxyiddiin Shaatax oo hogaamiya ururada bulshada rayidka ah ee dalka.
Runtii dibdhac ku yimid doorashooyinka waa mid aad ugu walaacsanahay, maxaa yeelay haddii uu sii socdo dibudhacan oo aan wax laga qaban, waxaa suurtagal ah dadku inay ka qalbi jabaan geedi socodka nidaamka dowladda Soomaaliya oo inta badan ay dadku aamineen in hadda ay dowladnimada ku noolaadaan kana soo guuraan nidaamka qabiiliga. Marka haddii dibudhacan uu sii socdo, waxaa suurtagal ah dadku inay dib ugu laabtaan nidaamka qabiiliga oo ay hore u soo noolaayeen muddooyinkii dagaalada sokeeye socdeen. Taana waa wax aan hadda indib loogu laabtaan loo baahneen. Khilaafka u dhexeeya madaxda runtii waa mid aad ugu xunnahay, maxaa yeelay sii socoshada khilaafkan waxaa suurtagal ah inuu sababo arrimo badan oo laga soo gudbay ama khilaafyo hore loo soo xaliyey oo laga soo gudbay inay dib u soo laabtaan.
Siyaasadda Soomaaliya ugub kuma aha madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafay, haddana marka la joogo xilliyada doorashada, inta badan waxaa hirgeli jiray in la fuliyo heshiisyada la gaaro. Haddaba isfahmi waaga u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ma jiraa wax uu kaga duwan yahay marxalada siyaasadeed uu horay dalka u soo maray? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya agaasimo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Yuusuf Guule.
Doorashooyinkii lasoo dhaafay waxaa murashax ahay madaxweynaha markaas kursiga ku fadhiyey, qaarkoodna ra-iisul wasaaraha laftiisu wuxuu ahay markaas kursiga ku fadhiyey murashax madaxweyne ahaa. Haddaan soo qaato dowladdii madaxweyne Sheekh Shariif, wuxuu ahay murashax madaxweyne, wuxuuna rajo weyn ka qabay inuu soo laabto. Saas darteed wuxuu dedejinayay doorashada oo yani awood iyo maaragtay dadaal badan gelinayay, madaba waa misle inuu soo laabanayo. Madaxweyne Xasan Sheekh isagana sidoo kale ra-iisul wasaarihiisu markaasna murashax uu ahay, isaguna wuxuu ahaa murashax madaxweyne, waxaanu rajo aad u weyn ka qabay in uu kursiga kusoo laabto. Saas darteed wuxuu ahay awoodda riixaysa doorashadu inay qabsoonto. Waxaa kaloo jiray markaas doorashadan hadda madaxweynaha hadda xilku ka dhammaaday, murashaxnimadiisa waxay u muuqataa inuusan rajo badan ka qabin inuu soo laabto. Ra-iisul wasaarihiisuna ma aha nin murashax u ah madaxweynenimo. Taas marka waxay keentay inay dan ugu jirto ciddii riixi lahayd doorashada inay dan ugu jirto inay iska sii joogaan oo waqtiga iska sii dheereystaan.
Aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa qaba in khilaafka siyaasadeed ee mar walba soo kala dhexgala madaxda sare ee dalka keliya looga bixi karo in la helo cid ka garnaqi karta marka marxalad caynkan ah la wajaho, sida uu qabo Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud ee dalka Holland.
Haddii aan khaas ahaan diiradda saarno dhibaatooyinka waxa ay aad micnaha mar walba ay zaa-id u sii noqdaan أما أي نقدان وحرنتي حركة جوستي وحساب وحرنتي إن سوماليا وأنا لهين رنتي وقت جن لجوجو هي أدو دولة ديت ورنتي إن خلافات تصابح وقصية رنتي إن أريمة الدستور كأريمة الدورشوين ك إن حلين كرو
إن هذا بشرد ريت كأه دل كأيا واركا إن حلك وياه إن دور شد اللي تتجيو
مركا آدي مهم وتعي إن خلاص أفجروا خلاف كان سيدا كليير أو لوسا أفجر كرنا تعي إن دلك دور شوين كأدو دور شوين كلي تتجيو ودور شوين دلك إكيري كلام وحلك كليير سديك إنه ألو حلك كرا عنتان
دكتور شوقي أيها السقبائن إيسان سورقال نقن كرين انقلاف كمدحدة سراء اوتاقان إن سوماليا لغا قفتو دورشاد أقل كهوسي بارلمانكا
وي أبكانيسا إن وحواي دورشوين كأقل كهوسي إن لبلابو إن أما وحواي سيحا قسميله إيكوسو قبوبان إيادو انقلاف كمدحوينها إيريز وزارها إن ماشو وجرو إن تاسنو حان أولاي هارونتي إن سببا بدن إن هادو حان أركينا إن وحواي دورشوين كي أقل كا سارة نفتر كودة وقت كي لو تلك كبادن إن أي قاتين دورشوين كا أقل كا سارورون تي إها دورشوين كو فضوط وحواي سي فضوط إسبوعيو إن قده هو دلوسو قبقبين لها أما لا أقوذي إن لأما إسبوعي قده هو دلوسو قبقبين
كلاف كما لحظة سارة الصومالية وحو أمو دامت سيد دبق ديران إيا سيدو كلانا في سامين يهر كلين تدور شدا عبد العزيز برو VOA مقدشو
صباح وناكسن جمع وناكسن دقي السيال مركلة الكارنغال السعنيسان و VOA وذين كي مانيس واشنطن دولدة كندا يا كل واقضي إن دادك كو سفريا ترين ندا دومها يديارة ده يقودها دالكاسي أما دبداها لقربو إن يهين كوسي بوحدة أغطى لعلان كوفيد سغالية طبان تلابادان يا أمو غطى مد لغو قزبان يو ومد لغو قزبا يو دادكو إن قاتان تلالكا كوفيد سغالية طبان كواسي وهرأيكو بيدي دناء سلو يرأيو فافتان كحنونكا واركان نوحا ترونتاك صدري حسين نور حاجي
شر جرايد او اي سي ودجرا شلاي او قبتين رئيس الوزراء دلكن جاستين ترودو يو كوريغين كيسا كريستيا فريلان ايي اوغا هادلين شروطهن عصب
Everyone 12 or older on a plane or train within Canada should be fully vaccinated
اوكاسي وريز الوزراء كندا جاستين ترودو وهو شيغي ان قف والبا او داديسو اي تاي 12 سنه جير اما كوين ee Kanada dhexdeeda u raacaya diyaarad ama tareen uu noqdo mid si buuxda u talaalan waxa uu muuqataa in aanan la aqbali doonin hadii uu qofka la yimaado cudurdar aanan xoogeyn ee uu uga baaqsanayo talaalka waa kan markale Ra'iisul Wasaare Trudeau
There will only be a few extremely narrow exceptions
waxa jiri doona cudurdar si aad u yar oo la tixgelin doono sida xaalad caafimaad oo kale
like a valid medical condition
xilli kooban ayaa jiri doonta oo ilaa 30ka bisha November si kumeel gaar ah dadka safraya looga rabi doono inay wataan warqad cadeynaysa inaysan qabin xanuunka bedelkii ID lahaayeen warqad cadeynaysa inay si buuxda uga talaalan yihiin COVID-19 yasiin abi karwa suufi muddo degan dalkan waxaan weydiiyay sida bulshadu ay u arkaan arrinkan
een Hussein go'aankan uu soo saaray rais wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau waa mid si weyn u soo dhaweeyeen shacabka dalka Canada walaw ay jiraan dad tiro aad u yar tahay oo mar walba ka soo horjeeda qaadashada talaalka laakiin bulshooyinka dalka Canada waxay u arkaan go'aankan mid ay xukuumadda ku adkaynayso ama ay xoog ku saarayso sidii loo xakameyn lahaa cudurkan muddo 2 sano ku dhawaada umadii kala geeyay samarkana kala xiray dalka
dad badan oo qorsheynaya inay ku dhex safraan gobolada dalka ama dibadda oo aanan talaalnayn ayay saameyn doonta arrinkan sida uu qabo Yasiin Abikar
in run ahaantii arrinkan si weyn ayuu u saameynayaa Soomaalida laakiin Soomaali kaliyad maaha waxa uu si weyn u saameynayaa dhamaan dadka travel gareeya ama safra arrinkan maaha arrin ku saabsan kaliya dadka u baxaya dalka dibadiisa hatta sharciyan waxa uu qabanayaa dadka dalka gudihiisa xataa oo u safraya Soomaalidu waxay ku jirtaa kulli dadkaas ay ka mid tahay oo safar walba markay aadiyaan waxa looga baahan yahay in ay tusaan in ay talaalkaasi ay qabaan marka arrinkan waa arrin runtii dib weyn u keenay دتك عن جعلين إيه ثلاثة قاتان إسلامك عن جعلين إيه سفران.
دنك كلاير رئيس الوزراء كوريجين كدل كان كريستيا فريلان أجر شيكتي إن شقالها فدرال كلا جدونيو إن يكتلالين يهين حنونك مركل جارو سعالي لواتنك بيشن.
Federal public servants in the core public administration must be fully vaccinated by October 29th.
شقالها بدوينها إفدرال كوائن يسبو حدا أتلالين يهين مركل جارو سعالي لواتنك بيشن أكتوبر.
كوا كمل حذيقة قاد الشرطة طلال كي يوجه الدونا عقبضه كله سدعي شيغي سوريز وزارة كوريجين كدل كان كريستيا فريلان.
Members of the public service who are not fully vaccinated or do not disclose their vaccination status.
فمنها شقالها ددوينها اي انا سيبو حدا اطلالنين اما با انا عدين حالدها طلال كودا مركل لقارة سغال ايه لباتنك بيشن اكتوبر وحال لقلين دونا فسح انا لسينين وحمشارة مركل لقارة شن يتوانك بيشا نوفمبر.
Without pay as early as November 15th.
حسين الحاجي VOA تورنتو.
أدب أمهاتين يا حسين مركنا دقي السيال واحد كسر دواتان برنامج كي أمورها إسلام كوحانا سودي ريسون الجديدين يا عبد حافظ أول إسماعيل.
ظهري ما أتخذ دلماتي هذا ذاك اللي حال اسمي فرنسيس في ألتيريا او كسي دريد بيا غادي تضباط كان ما او كينين وكليا ديبو سو حقيد لا وعيد يحلقي قميسيقى باريس اي ألتيريا لكن وحا السؤال لغا كان هو قامنت لبدا مسؤول فرنسيس في ألتيريا برنامج كينا مراها إسلام كهدي لهايد موحا إنو كويقينا تاريخ دا لبدا دلو كوبان يهالك وصلك كوهيو إس فهمواغا لبدا دل كدح أبورمي. مدحوينها فرانسيسكا اياد واشيغين دلك الجيريا لغو حكوم نظام سياسة ديدو ملتري تاريخ دا دلك اسنا قبي اهام با دبلو قري تاريخ دا دلك اسيكو مصلا اسنا حقيق نبا هايو يري لكن وحا لغو سياسي نعايب كوه چهان فرانسيسكا وحا او سؤال كردغي ان اي چرتي او مدرير الجيريا اهيريا ان كالي كهور انتانو فرانسيسكو قميسو كقابسان دالكاسي تنايا ماشا كساتينو فرانسيسكو ليادا وعيدي او مدرهير الجيريا كسو قادحي لغي دالكاسي اي كسو ناين سي اي لبدا دلوانا تيانا حرير كودا سيدي ايو هدباها قميسي فرانسيسكي اي الجيريا شواشا سي ايان ويدي محمد عبد الله عبتان او اه تاريخيهن كفالو داري مها افريكا اي اسلام كدقنا مقالة دالستا
laga bilaabo 1830 ilaa 1862 wuxuu Faransiisku gumaysanayay ama uu haystay waddanka maanta loo yaqaan Algeria markii ay 1904 ilaa 1962 waxa jiray dagaalo badan oo gobnimadoon ah oo Algeriaanku ay ka shaqeeyeen waxaana lagu qiyaasay ku dhinteen 1 milyan qof oo Algeriaan ah meesha ay kaga dhinteen Faransiiska 26,000 qof oo ah arrin ay Faransiisku qarsaneen ama diidan waxa meesha seeto ka dhashay saxiix loo bixiyay Evian Agreement ama heshiiska Evian waana meesha ku habeen maxaa la dhahaa gobnimadii dalkaasayta Algeria markii ay Macron hortiisa madaxweynihii ku horeeyay wuxuu ku tilmaamay waqtiyadii ay gumaysan jireen dhulkaasayto inay ahayd mid ugu daran gumaysigii soo maray taariikhda aadamaha sidoo kalena Macron markuu tartamayey wuxuu ku tilmaamay gumaysigaasayto crime against humanity ama dambi xadjirku ah bini aadamnimada.
maalmo ka hor intii aanu hadalkan ka caraysiiyey Algeria madaxweyne Macron oran dawladdiisu waxa ay sheegtay inay kala baraysa fiisiyaasha ay siiso dadka uga soo safraya Algeria halka waddanka Tunisiyana 130 la yareyn doono. Gabriel Attal oo ah bayaano hadlay Paris ayaa sheegay in tallaabooyinkan ay qaadeen ay yihiin muhiim iyadoo dawladahaasi ay diideen in dalkooda lagu celiyo dadka aan u aragna ayuu yiri inaanay habooneyn inay Faransiiska sii joogaan ee halkaas ka soo jeeda. Dawladda Algeria ayaa u yeedhay danjarihi u fadhiyay Faransiiska taasina waxa xigtay in Algeria u diiday Faransiiska inay diyaaradahooda dagaalku isticmaalaan hawadooda oo ay u sii maraan gobolka Saaxil ee hawlgallada military Faransiisku ka wado. Algeria waxa kale oo ay Faransiiska ku eedeysay inuu dhex galo arrimaha daaxiliga ah ee dalkooda.
waxaa kale oo jirta in dad badan oo ka soo jeeda wadamadii uu Faransiisku gumaysan jiray ay aaminsan yihiin in weli uu jiro gumaysi casriyeysan iyaga oo dhex mara madaxda dalalkaasi. Waa kan mar kale Maxamed Cabdillaahi Cabtan.
Haa, waa run oo aad iyo aad buu u farageliyaa Faransiisku meelo badan arrimaha gudaha khuseynin asaga Faransiiska gaar u ah Algeria, sida hadda inuu qaarkood ka hadlay inay madaxdoodu yihiin madax adag, inaan la hadli karinin odayaal ah wixii horay u dhacay oo gumaysiga ku saabsanaa oo nabar ahaa oo bini-aadanka iyo bulshadaasi tasaamiin weyn ku yeelatay. Wuu beeniyaa oo meelo badan Macron uu ku jiraa jiray uu ka hadlay baa jirtay uu leeyahay ka socda arrintaasito waa la dhaafay maanta kuma noolidin. Waxaa kaloo soo raaca militariga dhaqdhaqaaqa dhanka dhaqaalaha iyo ekonomiga, waana si arrin aan gaar ku ahayn Algeria laakiin dowladaha francophone la dhaho ay wada qaybsadaan.
Dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin inuu Faransiisku ka xun yahay wadamada Turkiga iyo Algeria oo aad beryahan dambe isugu soo dhowaanaya. Gumaystihii Yurub ee qabsaday Afrika iyo meelo badan oo ka mid a Aasiya oo ay u badan yihiin muslimiintu weli waxaa ku adag isbeddelka iyo taariikhda la joogo. Dad ay haysan jireen inay la xisaabtamaan aad ayay uga soo horjeedaan. Algeria ma ay filaynin inay hadalladani ka yimaadaan madaxweynaha Faransiiska, sida uu sheegay Yusuf Boundal oo ah professor cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Qatar. Dhinaca kale, Macron ma uu filayn inay jawaab heerkaas gaarsiisan ka bixiso hadalladiisa Algeria. Waxa aanu iminka bilaabay hadallo gubaasi ah oo uu doonayo inuu xaaladda ku dejiyo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay ruwali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Markana sida dhegihiin uu soo gaarayaba, waxaad ku soo maqanaysaa Seelo iyo fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Allahu naxariista Saare Axmed Jaamac. heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddii Saaka iyo Caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay VOA oo sidoos idinkaga imaanaysay magaalada Washington. War dhammaanteen oo idin leh jimco wanaagsan. Yeah.